per messia e per lo Spirito Santo. Amen. Faccio con la scolazione 3 minuti. Con la scolazione 3 minuti, se ci ho provati. Ma là, e l'uomo il commentato andò i discuti l'ombus, tal sena il fine del Borsin, vi è tu il medio della camera, poi genia, il vi è back in ottobre, a legge bile, tal commentato sani sede l'ombus, ma le palle, come era tu, Zomit Mekin, sabe ci indirizza al comitat billi jippresenta dan dokumenti u batti wara kun mistidin intkomi membri jistamlu xi domandi u l-marti. Fl-ħan nettaġu nistidin u batt l-ombudsman biex iwi ġepal xi mistoqsijiet. Nsellimlek Mela, nistednek Mħallef, Emeritus, ombudsman biex tindirizza l-komitat jekk jogħġbok u tippreżenta dokumenti tippreżenta u tispjega dak li kollu għandi jiġi diskuss l-ombudsman.
Onorevoli speaker, onorevoli membri tal-parlament, grazzi tal-edinaw, u dak li kellu jienat flombus plen iħatin. Li pero sanamel huwa sanati ħarsa iktar preċiża u iktar miftuħa, mhux għax dak li m'hemmx preċiż hemmhekk, tamma. Għaddit sena minn fuq dak ir-rapport. L-ewwel ħaġa. Ir-relazzjoni tal-uffiċċju tal-ombudsman ma entitajiet oħrajn. Il-Parlament, l-amministrazzjoni pubblika u l-pubbliku. Għalibdew il-Parlament. Frar li għadda Malta saret konferenza tal kien sa jispiċċa ta' Mr. Rob Barrens kienet saret fil-Kamra tad-Deputati l-Onorevoli Kutajjar kien hemm u l-Onorevoli Naomi Kakija kienet hemm fej waqt l-interventi l-speaker semma illi huwa importanti li ir-rapporti li bat l-ombudsman u jitqiedu fuq il-medja tal-kamra ma jkunux ma qalux hu l-kliem sa ngħidu jien, ma jkunux lettera morta. Imma għandhom ikunu stimolu biex għal-debate. Issa kif isir id-debate kwistjoni oħra. Dan il-ħsieb baqa' jiġi kontemplat mill-speaker u repetih propju fil 7 ġunju, fil-diskors tiegħu ta' 7 ġunju fejn kien iktar artikolat u propju semma mekkanizmu partikolari kif għandu siegħu. Sal fiqed ngħidha din. Il-ħtieġa illi jsir xi forma ta' diskors, ta' debate, ta' konsultazzjoni, toħroġ mill-liġi stess. Bħala ħtieġa, għaliex? Illa għaliex l-artiklu 22.4 tal-att jitkellem illi l-amministrazzjoni pubblika wara li jsir kemm complaint fil-konfront tagħha. Kemm ikun hemm own initiative fil-konfront tagħha it-tnejn li huma, isir rapport. U qed noqgħod attenti nsemmi amministrazzjoni pubblika għax il-liġi ma titkellimx dwar amministrazzjoni pubblika, titkellem dwar gvern. Imma peress li gvern huwa xi ħaġa illi tista' lill-pubbliku u dana debate qed iqgħu interventi ġi followjat mill-pubbliku, xi ħadd jaħseb il-gvern huwa A jew B. tajjeb infirxu li ngħidu isma aħna fuq l-amministrazzjoni pubblika kif nifhmuha u kif definita fil-liġi. U ċwe mill-ministeri sal-Kunsill Lokali, ha. Ok? Mela. Meta jkun hemm dak ir-rapport, dak ir-rapport ma jiġix implementat. Dak imur għandil Prim Ministru. Għażla tal-Ombudsman. Meta dak ir-rapport ma jiġix implementat taqqas mill-Prim Ministru, imur quddiem il-Parlament, jiġi tabled, issa xi jiġri minn hemm il-quddiem? That is the point. U l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn hija li dak il-rapport jiġi debated either f'kumitat bħal dan jew fil-plenary l-importanti li jkun debated. Tajdu li m'għaliex qed tinsisti fuq għadi, għaliex minn Jannar sa Mejju ta' din is-sena aħna batna 16 il-rapport. Issa intom tistgħu tistaqsuni imma mhux hemm qegħdin qiegħda l-konsiderazzjoni, imma il-member parlamentari daw mhux qegħdin nitkellmu dwar nies li huma ġejjin minn barra, dawn huma nies li huma jista' jkunu kostitwenti tal-member parlamentari. U biex waslu hemmhekk, biex wasalna hemm, qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' ċertu rilevanza. Sa nsemmi jien, per eżempju, minn għalmet ħof dettalji. Pensjoni ta' teżor ex gratia. Meta ikun hemm stamp duty mhux imħalsa. Meta jkollok proprjetà mhux reġistrata. Meta jkollok akademiċi li għandhom drittijiet ta' professorati. Ikollok aċċess għal garax mela iktar komuni. Meta għandek ħlas ta' payment ta' allowance. Għandek potpurija u għandek taħlita sħiħa li tolqot il-kulħadd. U allura wieħed ma jistax jgħid isma' imma dak issa qiegħed taw. Għax allura il-persuna x'rimedju ħadet. X'i marret qudiem l-ombudsman. Imxiet it-triq kollha. Iżufrujt ruħha minn kollox. U dina daq l-aħħar rimedju li għandha. Ma il-Parlament ma ħadix issa. Ma dik hija one of my concerns. Is-sintom tajdu li imma din qdejjem jekk tiġri of course le. Dawn huma l-eċċezzjonijiet li jiġu quddiem il. Għaliex ħafna drabi anki meta ir-rapport imur għand il-Prim Ministru illum bir-relazzjonijiet tajba li għandi mal-uffiċċju tal-Prim Ministru, tantem quick addressing tagħha din il-ħaġa, illi mhux dejjem naqblu, imma għalmenu uħud minnhom naqblu fuqhom u nistgħu nibdlu għax ma ninsewx. L-uffiċċju tal-Ombudsman mhux qiegħed hemmhekk biss biex jinvestiga complaints. Inkella jagħmel own initiatives. U l-own initiatives li jagħmel huma kollha ta' interess pubbliku. Bħal ma ta' minna tal-Gozo Channel. Meta minna ta' toroq bej raħal u ieħor, għaf kollox nitlu, bej raħal u ieħor li anticipajna li meta tagħmel il-xita l-kbira daw iż-żewġ irħula sa jkunu separati minnhom wara intervenejna. Intervenejna fil-kwistjoni li kien hemm dwar twaqqeħ tal-ħajt, Mr. Speaker, ta' triq il-waqqafa li kienet fit-Times illum u li hija inkompleta għax intervjena l-Ombudsman saru dawk l-affarijiet. Il-ħajt lest u hemm is-siġar quddiem ukoll. U għaw irrid ngħid illi kien intervjen tajjeb ħafna tal-CEO ta' Infrastructure Malta li għamel biċċa xogħol tajba ħafna għax sema ħafna. Mela, allura, imma importanti wkoll ix-xogħol tal-Ombudsman illi hu jipproponi kif l-amministrazzjoni pubblika tista' titjieb. Jiġri, mhuwiex avversarju tal-amministrazzjoni pubblika, imma huwa E-plus, kifu jistaj tejjeb u jitjiebu l-affarijiet, ma jkunx hemm daqta trombi, imma jitjiebu fil-one-to-one meetings li jingħaj kolli ta' spiss. Ma kull tip il-bib tiegħi miftuħ għal kulħadd, inklusa l-amministrazzjoni pubblika. Issa, kif qed neħħendilhom il-każ li għandna quddiemna? Per eżempju, fl-2023 kenna 204. Fl-2024 kenna 224 żieda. Għalaqna fit-23 109. Fl-24 214. U telefonati tan-nies. Intom tafu illi n-nies kontinwament iċemplu. Imma iċemplu Ministru Bonnici taf kifu. Iġri, isma, jina fuq ħaġa bħaldix nista' nagħmel. U niddirġuhom imminn tiħabbattu l-ewwel bieb s'issa le ma ħabbattu. Ħana lek xit tam u ngħidulhom x'idu jagħmlu. Daw minnhom fl-2023 kellna 130. Fl-2024 sal-lum għandna 317. U dejjem u direct fi. Fejn hemm bżonn isir complaint, ngħidulhom isma' le. Dan għandna bżonn nagħmlu complaint. Issa. Kif qed isiru xinu l-offol ta' kollu li huwa l-outreach? Jiena nemmen ħafna fl-outreach u l-outreach nagħmlu mhux biss billi mmur kollum kien, mistieden u mhuwiex, imma mmur kollum kien, jew nistieden lil nifsi, pal meta mort niftakar il-wayserv, tliet sigħat oħad gost hemmhekk. Jiġifieri biex nara impjant kif qed jitmexxa u kif qed issir il-firda tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal- باللي تسمع الحفنة ناس. وإحنا منا سيرفي وهم رزولتاتي تسيرفي أمك في الـ في الـ في الـ في الـ في الرابورت. تكيف إحنا كين نيون داو. جفري كم نسي عفولي من بوزمن شف الدبليتا عنده الميديا كيف تلقاو الميديا البرسونا يعفو دا منو الفاموس امبوزمن الكم دفيش في كلتان بيش تفهمهم جيت في السادر مبركة كلمة وش يعمل دا شي يعمل يعمل كلوش يعمل بس افاريت فيتو لامنسانسوني بوبليكا يو يتلو فانك في تخوت شتا يتلو البريفات ونا يدو لهم البريفات out of it اما شين متشافتا تا دان كلو ايري تكلو كوراج اشين ما يدياش بيش نفتهمو يكون però objettiv fli għamel, fattuali, ġust u fl-apprezzament tal-amministrazzjoni pubblika fit-totalità tagħha dina timpiega eluf ta' nies, hemm x'tirranġa, hemm it-tajjeb, hemm min jilqak, hemm kollox. U ngħid lil ma' kull min nintaqa' jien illi m'għandu qatt amministratur pubbliku jieħu fastidju jekk ikellu l-ombudsman għax dinja wara kollox hija demokrasija. Dan huwa uffiċjal tal-parlament. Iġil meta qed ikellmek lilek, meta qed jattiralek l-attenzjoni tiegħek, qed ikellmek uffiċjal tal-parlament. Issa tajduli imma hemm min jilqak ħażin mhux kulħadd jilqak tajjeb. U għawek insemmi għax inaqja għandi obbligu lejkom. Il-Kunsill Lokali għandhom ħafna x'irranġaw l-affarijiet tagħhom. L-attitudni tal-Kunsill Lokali trid tinbidel għall-aħjar. Hemm Mr. Mario Fava nsellimlu minn hawn jagħmel ħafna ġid u jagħmel ħafna xogħol tajjeb, ħafna xogħol tajjeb, imma r-riskju li Mario Fava ikun a voice in the wilderness. And it is not fair. Għaliex dawn ma kullana ta' responsabiltajiet hemm il-dipartiment, hemm il-segretarju eżekuttiv, hemm ħafna nies. Ma all these players must stand to be counted. Hemm id-dmir tas-sorveljanza joħroġ ukoll mill-obbligu tal l-ombudsman illi ħares mod holistiku lej l-amministrazzjoni pubblika. U fejn għandu jgħid proset obbligat li għajda, ngħid jien, fejn le hemmod u hemmod kif tagħmilha. M'għandux għalfejn jagħmel gwerer kontra ħadd. Jagħmel dak li għandu jgħid, jgħid dak li għandu jgħid u mbagħad hemm ħadd ieħor li jara l-affarijiet tiegħu. Jiġifieri hemmhekk biex każ ikun wasal quddiem il-Parlament ikun proprju għadhom il-arbien kollu tiegħu. Issa fejn qed immorru minn hawn aħna? Tajdilu intom kuntent biss iva, kuntent jien. Kuntent, happy. Issa. Fejn qed immorru issa? Qed immorru illi dak li riskontrajna per esperjenza, issa namlu l-bidla. U waħda minnhom hija d-dritt għall-amministrazzjoni pubblika. Din another ħaġa li Mr. Speaker huwa all out favur tagħha. Kemm ifakkarkom biss fir-relazzjonijiet ta' bejn iċ-ċittadin u l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan id-dritt diġa qiegħed hemm, Article 41 tax-Charter. Wasal iż-żmien aħna demokrazija, demokrazija li taħdem dan id-dritt jeħtieġ illi ikun part and parcel mill-leġislazzjoni tagħna. Issa kif jidħol hemm ħafna kif jista' jsir, jew f'kull liġi li tidħol ikun hemm l-element hemmhekk, jew jidħol dad-drittura fil-Kostituzzjoni, imma li nibdew indaħluh huwa ħaġa importanti ħafna. Kif Mr. Speaker stess esperjenza meta laqajna l-konferenza internazzjonali għaw propju fuq da' suġġett, kien saret id-dikjarazzjoni ta' Malta, u naf jien xjenza propja sa ngħidilkom kif ukoll, illi dal-konċett qiegħed jidħol bil-mod anki f'ġurisdizzjonijiet oħra. Tgħidu li massa idħol naqra. Ma x'inhu huma daw dritt tal-amministrazzjoni pubblika? Jiena sa nsemmi wieħed biss minnhom. Id-dritt li jien nirċievi risposta. Xi ħaġa tal-meravilji, imma id-diffikultà li nirriskontra jien illi jkollu risposta mill-amministrazzjoni pubblika hija xi ħaġa li m'għandix tkun. Jiġifieri jekk jiena tlabtek infoq jiena wara kollox l-interess tiegħek li jien antik the right to a fair hearing, jiġifieri jekk int ilek jien għatlek, ħin rispondi tieni il-verżjoni tiegħek. Għadda daqgħet jgħidlek, ħalli rispondi ħin dax. Tieni ftit risposta. Meta tiġi injorat mhuwiex tajjeb. Meta tiġi injorat mhuwiex tajjeb. Mela mhux kull każ huwa bħal ieħor, imma m'għandux bniedem isiba isa ostaklu sa noħroġ state secret jien biex jitkolli risposta. Jekk inti għandek bżonn iktar żmien, għajgli, mhux tħalli t-termini li intik jgħaddu u isqat ma kien xejn. This is diminishing, eh? Imma hemm għada, ok? Issa. Kif ittejjeb il-kuntatti? Jiena għatta sena l-oħra nġel nirrepetija. Jiena għandi working relationship tajba ħafna ma Tony Sultana, Principal Permanent Secretary. U fejn ikoll id-diffikultajiet jiena ngħidlu Tony dina ħuxsieba naqra għax maħniex sewwa. Muf l-interess ta' ħadd li ċerti affarijiet imorru fil-media, dak li jamontu fil-media. Għaxġella mux aħna barbuta bil-segretezza. Aħna xej ma joħroġ. Imma jimma nistanżom ebda komplejn inti l-mur fil-pubbliku u jgħid isma' jiena qed jiġri li hekk u hekk. Għatta s-sena l-oħra, għatta fil-rapport sa ġan repetija. Protocol number 12. Protocol number 12 fih huwa id-dritt ta' ħarsien mill-diskriminazzjoni. Inkluż mill-amministrazzjoni pubblika. Aħna firmatarji ta' dak il-protokoll u formatarju mhux il-bira ta' 8 snin jekk mhux 9 snin ilu. Waħt min tal-bidu li ġi firmat. mill-amministrazzjoni prezenti. Però għalkemm irratifikajna dak il-protokoll, ma daħannekx il-liġi tagħna. Ma daħannekx l-art fil-kap 319 tal-liġijiet tagħna. Xi fisser dan real terms? Jekk ikollok persuna illi trid tfittex rimedju taħt dak il-protokoll, titmur Strasberg direttament. Għaliex għandu jkun hekk? Għaliex da m'għandux imur quddiem il-qrati tagħna u r-rimedju ta' Strasberg ikun insubsidju malih. Għaliex m'għandix tkun hekk? Mela għalfejn irratifikajni qiegħda? Għaliex irratifikajni? Jina questions nagħmel, imma għatta s-sena l-oħra forsi ma spjegajtix biżejjed, imma did-darba ħassejt illi kelli ngħidha fil-tieni ħaġa. Semmejt il-preskrizzjoni wkoll, għalfejn semmejt il-preskrizzjoni jien. Il għaliex jekk nemmnu tassew illi l-uffiċċju tal-ombudsman jagħti aċċess ieħor għall-ġustizzja, widening access to justice, jekk tassew nemmnuha, allura meta każ ikun quddiem l-ombudsman, il-preskrizzjoni għandha teqpa' sospiża. M'għandix tiddekorri, m'għandux bniedem ikollu l-preokkupazzjoni tiegħu illi jinterrompi l-preskrizzjoni għax inkun fil-qrati qed ngħid. Ministru flimkien ma jistax jimxu. Però jekk xi ħadd ikollu fiduċa illi ma qed imur qrati xejn għax il-qrati titħallas u għandu l-ombudsman ma tħallas. Illi inti ittieħed ċans da il-preskrizzjoni tiġi sospiża. Mhux interrotta, sospiża sakemm idum quddiem l-ombudsman. U huwa fatt notorju illi l-każi quddiem l-ombudsman ma jdumux. Ħlif li komplikati nett. Imma mhux każi kollha huma komplikati nett. Dika s-sollevajta u għalhekk s-sollevajta. X'inhu mal-miri ta' din l-istudjoż? Fuq disa nispiċċa. Dawn il-miri x'inhuma? Il-miri huwa li dan l-uffiċċju isir ukoll in-National Human Rights Institution ta' Malta. Għal xejn qed ngħidha, għalx il-liġi tagħna diġa toħloq struttura għalija, infatti, l-uffiċċju tal-ombudsman illum since 3 months or 4 months ago, ġi accepted bħala associate member ta' l-Enri, tal-xisimum kolla. Issa, imma għaliex m'għandniex inkunu aħna naqpa' waħd mill-erba' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li m'għandux il-HRI. Għaliex għandu jkun wieħed mill-10 pajjiżi li fadal tal-Kunsil tal-Ewropa li mhuwiex fil-NHRI. Mi m'għandux il-NHRI. Tajdu li imminti qed trid illi bil-fors kun intom le, ma x'qed ngħid jien. Jien qed ngħid illi jekk inti se tagħmel ex novo an institution trid tibniha tittamilla l-leġislazzjoni għal qed tisibilna n-nies tagħmilha kollox. Hekk għandek kollox lest. U il-human rights, again, inti qiegħed twessa l-aċċess. Kif twessaw l-aċċess? Twessaw billi inti l-nies qed tgħidilhom flok mor il-qorti u għodim l-ombudsman. Dak mhux se sentenza, dak rakkomandazzjoni se jagħmel. Imma l-amministrazzjoni pubblika li tkun tajjeb jekk ikun hemm ilment li jkun fondat, kif jgħaddu affarijiet oħra jgħaddu daw ukoll. U inti wessajt kemm flaħt dan id-dritt. Dan huwa għalhekk hija demokrazija ħajja, demokrazija għaddejja, li tagħti l-opportunitajiet lil kulħadd mhux taraqlu l-bibien tal-ġustizzja ma tiftaħomlu. Mr. Speaker, għamilt is-sinjal jien hawn jaf.
Biex nagħtu ċansu kulħadd għax fl-erba' nibdew bil-anarja. Lek għalhekk qed tettu, ma xejn.
Ma xejn, trid, inti tafek ma żommniex qabdejjen.
Issa nistieden il-membri sabiex jagħmlu rimarki jew domandi nagħmlu l-kutajja.
Grazzi, qabel xejn ringrazzjak fisib l-oppożizzjoni. Ovvjament għandek is-sinjuri hawnhekk preżenti wkoll illi huma l-qafas ewlieni tal-uffiċċju tiegħek fejn minn hawnhekk ukoll nirringrazzjhom tal-ħidma tagħhom, forsi mhux dejjem jiġu apprezzati, però tajjeb li nirrikonoxxu wkoll anke hawnhekk fl-istituzzjoni tal-pajjiż. Xtaqt nosserva ftit naqsam ftit osservazzjonijiet u anke wkoll xi domandi. Qabel xejn din in-naħa tal-Kamra l-Oppożizzjoni way back July 2022 ktibna lill-Viċi Prim Ministru dakinhar leader of the House ukoll, by the way, nawgura wkoll l-Onorevoli Owen Bonnici l-dinja l-ewwel laqgħet jew ukoll bħala leader of the House, illi fost numru ta' punti li ressaqna kien propju illi r-rapporti tal-Ombudsman għandna naqblu bejnietna żewġ naħa tal-Kamra biex nibdew ikonna seduti esklusivament għal dan ir-rapporti. Sfortunatament, sal-lum, sentejn wara, din it-talba tal-Oppożizzjoni għadha ma ntlaqatx. Ġifieri biex inkunu aħna ma nistgħux nibdlu, nistgħu nissuġġerixxu, nistgħu nagħmlu pressjoni, però sentejn ilu. Jiena ħadd gost li Mr. Speaker ukoll tkellem fis-7 Ġunju diskors ukoll li kien biħsieb li kellu ħafna punti ta' affarijiet li anke l-Oppożizzjoni jinna nimbuttaw fosthom ukoll suġġerimenti li dawn issemmew. U allura nittama li forsi din il-laqgħa miegħek illum hawnhekk meta qed tippreżenta dan ir-rapport noħorġu minn hawn b'tama il-rapporti li tipprepara intu t-tim tiegħek jibdew jiġu diskussi fl-interess tan-nies l-aħħar mill-aħħar għax aħna għalhekk qegħdin hawnhekk. Irrid ngħid ukoll biex niddefendi ftit in a way jiena ġej mill-Kunsill Lokali wkoll għamilt snin fejn intaqgħet li hemm bżonn jibdlu l-attitudni veru. Però għandna problema f'dal pajjiż illi l-Kunsill Lokali inkluż in-nies qegħdin jitilfu l-motivazzjoni tagħhom biex jaħdmu għaliex ir-responsabbiltajiet dejjem qegħdin joqsu allura tajjeb ukoll illi naraw illi jingħataw aktar rispett il-Kunsill Lokali kif ibraw ma nafx, u allura dawn huma żewġ suġġerimenti. Nirrikonoxxi l-laqgħa tajba li kellna hawnhekk fil-Parlament fejn kien hawn ukoll l-Ombudsman illum spiċċa wkoll l-Ombudsman Ingliż fejn jiena kont preżenti l-Ingilterra f'attività li kien qed jagħmel. Dawn huma tip ta' roadshows illi ma nafx jekk l-uffiċċju tiegħek hux qed jikkonsidra illi wkoll bħala good practices mal-Ingilterra illi għandhom l-Ombudsman illi jaħdem u rispettat bis-serjetà jekk hux qed jikkonsidra l-uffiċċju tiegħek illi wkoll anke nisiltu good practices illi ħarġu anke minn din il-konferenza, però jiena kont l-Ingilterra wkoll fejn fi Blackpool proprju l-Ombudsman mar hemmhekk biex in-nies ikunu jafu nsemmejt l-outreach biex in-nies ikunu jistgħu jifhmu għaliex tiskantaw ħafna nies hemm barra li laqas jafu li jeżisti ombudsman jew x'inhi l-operat veru tal-ombudsman. Din xtaqt ukoll naqsam hemm jekk ukoll xtaqt nara ftit jekk inti ukoll bħal uffiċċju tiegħek ikollokx laqgħat regolari mal-kunsilli lokali. Jiġifieri inti tista' tintrabot ukoll ma' dawn it-tip ta' good practices li qed insemmilek, illi ovvjament meta jkun qed isiru jew jekk hemm il-ħsieb li jsir dawn it-tip ta' roadshows ikunx hemm ukoll anke dan it-tip. Irrid ngħid illi anke wkoll aħna ressaqna abbozz illi jittrattaw kolliġi dwar l-istħarriġ ġudizzjarju illi wkoll jagħmel referenza wkoll għal punti li inti semmejt sallum dan għadu ukoll fuq l-iskaffa fejn anke hawnhekk jiena nittama illi anka bil-Onorevoli Owen Bonnici nittamaw li nibdew inċaqalqu ftit ukoll ċertu liġijiet illi l-Oppożizzjoni darba kull siċċuri konna pratikament possibilità li nistgħu naħdmu flimkien Onorevoli Bonnici biex anka wkoll dawn it-talbiet li qed nagħmlu l-Oppożizzjoni li mhux għall-Oppożizzjoni imma nistgħu b'xi mod illi nastu. Ovvjament, ġast battuta żgħira biss, jekk aħna nieħdu l-ġurnata tagħna kull tliet xhur u l-Gvern ma jħux it-tliet xhur li jkollu on a Thursday u allura jekk inti torbot il-vaganzi li jkollna l-waqfin fis-sajf, fil-miliet u fl-Easter, pratikament l-Oppożizzjoni nistgħu nresqu biss żewġ liġijiet f'sena.
Thank you. Nieħu ta' remarki, aħjar, aħjar, nkellem dwar il-abbozzi ovvjament ma tidħolx fiha dak biex tħol. Nagħmlu nisgħu Bonnici.
Ewwel grazzi ħafna lis-Suri Mħallef u lill-membri distinti li hawn magħna, proset ħafna, verament ħadd gost u rrid nirringrazzjak għaliex l-Ombudsman huwa uffiċċju effettiv. Min naf kemm tajt ma' nies jien, jgħidlek jiena ktibt l-Ombudsman u ngħatajt raġun. U l-fatt li bniedem jikteb l-Ombudsman, jiena ta' rimedju. L-Ombudsman jagħti parir dik għal pubbliku jfisser ħafna. U smajt b'interess is-suġġerimenti tiegħek dwar l-amministrazzjoni pubblika kif nistgħu nsaħħu d-drittijiet taċ-ċittadin, dawn huma bla dubju ta' xejn punti li personalment jinteressawni ħafna għax jibnu mal-ħafna bidliet li wettaqna fl-aħħar snin. Li xtaqt insaqsik żewġ domandi u mbagħad suġġeriment żgħir minn ma fil-fema għandu ċertu validità. L-ewwel nett, fejtlu l-Kunsill Lokali. Inti qed tittinbidel ċertu atteġġament, trid jinbidel ċertu atteġġament. Jien qed nifhem l-atteġġament ħażin huwa li inti tibgħat u ma tirċifix risposta l-ilment tiegħek. Issa l-Kunsill irid jifhem illi meta s-sur imħallef jew l-ombudsman jagħti il-possibilità tal-veduta tal-kunsill u kienet jgħin lill-kunsill, mhux ikun qed itellef il-kunsill, biex qed ittieħ opportunità li jispjega l-veduti tiegħu. Xtaqt nisma' minn għandek x'tissuġġerixxi konkretament biex dejjem insaħħu it-tagħlim u l-awareness at local council level. Tal-importanza il-kunsill lokali mhux jaraw lill-ombudsman bħala avversarju jew xi ħadd li qed jipprova jara x'għamlu ħażin, imma xi ħadd li jista' jgħinhom jkablu s-servizz. It-tieni ngħid xtaqt insaqsik dwar il-menti li jista' jkun ikollok fejn tidħol allegata diskriminazzjoni fil-promozzjonijiet l-università. Din hija xi ħaġa li jiena nirriskontra ħafna, jiġu diversi akkademiċi jkellmuni iktar biex jiftħu qalbhom miegħi minn ħaġa oħra, taf li nagħmel xi sigħat l-università wkoll, u jsibuni jgħidu li smajna inħoss illi ma ġejx trattat tajjeb. X'taqt forsi titfa' ftit dawl dwar dan il-punt u t-tielet nett nixtieq nagħmel suġġeriment li r-rapport isir ukoll bil-Malti. Nifhem illi dik tfisser spiża addizzjonali u nifhem li trid iktar riżorsi, imma naħseb jekk ma nagħmlux sforz kollha kemm aħna illi dokumenti ta' istituzzjonijiet importanti bħal l-Ombudsman jisiru biż-żewġ lingwi ħadd ma jagħmel dan l-isforz għalina. Grazzi ħafna sur
Thank you. Grazzi. Pola Messu Bonici, u bat inti Messu.
Kumment żgħir minn ħati għaj, sur Malif jiena biex ngħidlek kienet it-teżi tiegħi fl-1996 meta jiena għamilt propju it-teżi tiegħi fuq l-Ombudsman kien studju komparattiv kien waħda mill-istudji li jiena għamilt kien propju kif se jkun qed jiżviluppa bid-deċiżjoni tiegħu l-Ombudsman peress li ovvjament kien huwa biss rakkomandazzjoni jekk imbagħad effettivament il-gvern u l-amministrazzjoni pubblika ma tkunx qiegħda tilqa dik id-deċiżjoni. Fil-fatt li rrid forsi anke punt ta' kjarifika minn ħati jak fil-rapport illi għandna inti tagħmel distinzjoni bejn każijiet illi ma ġewx sostenuti, not sustained, u każijiet illi ġew declined, li ġew miċħuda. X'inhi d-differenza bejn dawn it-tnejn, not sustained and declined? Mbagħad xtaqt ukoll tajdilna ukoll kemm minn dawk l-ammonti minn dak il-percentaġġ ta' deċiżjoni ta' rakkomandazzjonijiet li inti tkun għamilt, inti tibqa' segwi dawk id-deċiżjonijiet, jiġifieri jekk il-gvern, l-amministrazzjoni pubblika ma tkunx qed twettaq ir-rakkomandazzjoni li inti tagħmel, inti minn ħati tiegħek tkun qed tagħmel xi ħaġa oħra. Fuq dan l-att, jekk tissuġġerix allura li l-liġi tkun qed tinbidel b'dan il-mod, anke inti fil-fatt tkellem dwar id-dritt ta' risposta minn naħa tal-obbligu proprja ta' risposta minn naħa tal-amministrazzjoni pubblika. Tħoss illi din għandha tidħol fil-liġi wkoll biex allura tkun qed verament tipproteġi lill-persuni li ġew qudiemek.
Messu Bajrin Kamilleri, għalli għallu ħin l-Ombudsman jwieġeb.
Punżaj ħafna, naħseb ħanka bżieda ma l-mistoqsija li għamilt l-Onorevoli Messu Bonici. Inti barra il-not sustained un-not declined, għandek percentaċ minnom, illi tgħid illi l-uffiċċju tiegħek ikun iddeċieda illi ma jagħmilx formal investigation. X'taqt tinsaqsi aktar dwar il-proċedura interna. Jiġifieri aħna kellna jisu spiegazzjoni simili dwar materja simili mill-uffiċċju tal-jew mill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. X'taqt insaqsi jekk nafx iktarx kif jopera ma jekkux l-istess tip ta' operat jew inkella l-istess tip ta' proċedura interna jew inkella x'tip ta' każijiet ikunu illi l-uffiċċju tiegħek jgħid isma' lejn jiena dawn musta ninvestigom għaliex naf wara termini jew inkella għaliex miżuri oħrajn.
Jew ikunu frivoli, per eżempju, għal hemmhekk trid tispjegalu għaliex huwa frivolu, tifhem biex tokol il-bilanċ. Imma
nista' jwieġeb għad-domanda.
Iva, mela
fidejk.
Mara ġejja, mela. Roadshows. Ir-roadshows isiru f'pajjiż kbir bħalmu l-Ingilterra. Spjeganna, kont preżenti inti li da mar ġostar għallu x'qed tagħmel fit-tmieni ta' filgħodu għaw polit. Allo, għaxina għallu l-omba, għallu minn inti, t-tifhem x'inhe. Aħna dik ma tiġrixaw, għaliex Aw nafu l-kulħat, kulħat jaf il-kulħat. U l-ombudsman prezenti, qed imur kullum kien. Inkluż fl-iskejjel, jiġifieri aħna għandna laqgħat regolari fl-iskejjel ma' tfal li qegħdin joqorbu lejn regolari. Spiċ għamilna waħed kbir mal-privati, issa bdejna ma bdejna mal-iskejjel tal-gvern. U l-iskejjel tal-gvern mhux qbadna morna ta'. Ntqajna mal-nista d-Ministru tal-Edukazzjoni u anki hemm għamilna roadmap. Jiġifieri jekk dawn huma onorevole Kota, dawn huma affarijiet importanti. Jiena li tagħmel roadshow jekk japplikax għal Malta, I have my doubts. Jien iktar nippreferi li jkun hemm il-Freshers Weeks, per eżempju, fil-bidu ta' sena universitarja jew ta' otmur tintaqa' ma' nisud u daw jixelu kif jarawk, daw jixelu. Jilbis il-prize kemm jieħdu gost bil-funzjonarji pubbliċi li jmorru hemmhekk u jallokalhom fil-ħin u jmorru. Dik number one. Il-kunsilli lokali x'qed nipprova ngħid jien. Jien qed ngħid illi meta persuna imur jagħmel il-ment għand kunsill lokali. Tkun xi tkun minn ħofra li bniedem tkun biss il-Madonna ta' pinu li ma jkunx tkisser bil-ħajt b'din il-ħofra fit-triq, jew inkella xi raġuni oħra, inti ma tistax tilqa' li m'għandekx raġun mistaħalsek. Tistax tkun hekk l-attitudni. L-ewwel titkun l-investiga. Jekk inti ma ssibx li għandu, itolbu l-informazzjoni tieni iktar affarijiet. Issa ta' inti ta' tajli kullum kien tiġri di le, ma tiġriġ kullum kien. Hemm xi kunsilli lokali. U il-chairperson tal-assoċjazzjoni jgħabbija, għax meta kellu bżonn jintervjeni l-ombudsman favur kunsill lokali issa, meta kien hemm każ ta' kunsill lokali l-intortament weħel multa minn trasport Malta, intortament biex ineħħi l-periklu mit-triq qabatu għamilha, u ċċarġawh multa li għadi, tħalti jien dak il-ħin, telefonata malaj, u dik ġiet solda, u ħadu flus lura. Jiġifieri aħna nħarsu, ma nħarsu lej which ħadd, all right? Dik number two. Dwar tiegħek, Ministru Bonnici. Tajjeb li qed tgħid li inti ngħatajt raġun, jiena ngħatajt raġun. Ara, mortant l-ombus metat, pero, ma natux l-impressjoni l-innis, li metat mura l-ombus jitka raġun dejjem, eh? Pero, jiġu kazi fejn il-persuna, il-fat li ma tajtux raġun, jajle grassi tal-ismajtni, tal-li tajt l-opportunità, kelli uqda fuq l-iston, kut kellim t-mijak fuq għadi, jew sweet biex l-amministrazzjoni tbiddel mending its ways. Mela, innis, don't underestimate it anybody, għax hawn ħafna loneliness ta' nies li ħabtu bibin bħal tagħna biex xi ħadd jismagħhom. U aħna għandna minnhom daw in-nies. L-atteġġiament kell l-università. L-università il-prim ħallef emeritus jarhom daw kontinwament. Aħna għamilna diversi minnhom daw minn daw ir-rakkomandazzjonijiet. U oħod minnhom intlaqgħu, oħod minnhom le. Pero mbagħad b'dik ir-rakkomandazzjoni hemm mar il-qorti ta' urebaħa. Urebaħa fil-qorti, mela allura vera mhuwiex dottoressa Pola, vera mhuwiex an executive order per rakkomandazzjoni tikkostitwix xi prova ġorti, jiġifieri hija b'saħħitha u b'saħħitha ħafna. Jekk l-opinjoni personali tiegħi. Jien ma nemmix fl-executive orders, jiena nemmen fil-recommendations, kif in-sistema llum. Għax jekk inti l-eżerċizzju li tagħmel, tagħmlu metikolus, attent, tisma' l-kulħadd, tagħti attenzjoni l-kulħadd, inti sa jkollok rakkomandazzjoni tajba u l-amministrazzjoni pubblika l-anke ma tix tagħmel rasa taħt it-trab sa tilqaħħa. U ġeneralment tilqaħħa. Okay? Issa, ir-rapport bil-Malti taken on board, ħaġa li kont sanajt fuqha di hija li dan huwa di report di budget. Ara l-budget huwa prattikament. Jiġifieri issa ħalli aħna biex il-parlament ikkonvinċu, isma' jiena qed nitlob dan il-budget biex jiena nagħmel dawn l-affarijiet. Allo, imma taken on board, bla dubju ta' xejn, mis-sena ddieħla we will do it. All right? ma nax ministru ministru Kamile, inti wajibtek jew le? Mela, xin fejma wajib, ċajli, kjoġbok, għajli.
Microphone.
Infatti, kważi simili ta' l-istaqsijiet l-Rebellion Subbanici. Intom ta' smom, meta tamlu classification of finalist complaints. Ta' smom sustained, not sustained, resolved, kif formal investigation not undertaken. U jillak ta' mistoqsijiet kelli fuq dan 31%, formal investigation not undertaken. U xtaqt ġifiri xinu ma dak tibta' każijiet li l-uffiċċju tiegħek imbagħad jiddeċiedi ngħid isma' le jiena mhux se nibda investigazzjoni fuq daw it-tip ta' każijiet. Għaliex pereżempju liġi tiegħi tippreklduni li nibda investigazzjoni jew għaliex fuq it-termin. X'tip ta' każijiet?
Ikollok complaint, tagħmel l-initial investigation u you wrap it up before having to do an investigation, dawk ikunu l-każi, biex tara kemm hemm minnhom daw. Iġveri, għandek ħafna minnom daw it-tip ta' każi. Għandek ħafna minnom. Iġveri, dak li konti tipprova ngħid qabel li inti tagħti l-widen lin-nies jew tindirizza propju dak li jweġġagħhom. Dik waħda minnhom.
Ringrazzjak.
Ready?
Jena nifhem li nsaqsilkom il-membri li għaw bil li l-Kamra tirrakomanda il-Kumitat tirrakomanda l-Kamra għall-approvazzja tal-Ombudsman tas-sena 2020. Iva, mela, grazzi nirgrazzjak.
Grazzi ħafna. Thank you.
Mela, lawn l-approvazzjoni nkun qed nara li jsir it-traskrizzjoni tal-laqgħa biex tiġi ċirkolata lill-membri tal-Parlament kollu, sabiex ubbassu segwenti tressa l-mozzjoni fil-Kamra għall-approvazzjoni tal-Ombudsman 2020. Grazzi, issa niġu għaxħu tal-Kamra, nsaqsi l-Ministru, kap tal-Kamra jew il-Wip, nomi dawmi, ek joġbok, biex tinforma l-Kumitat dwar il-programm tax-xogħol għal-ġimgħat li ġej.
Mela, bħalma nafu għanna qudiem il-Kamra numru ta' mozzjonijiet rigward l-estimi tal-awtoritajiet li huma naħseb iktar issue pressing li għanna qudiemna. Fl-aħħar jiem għaddejt ukoll skeda il-wieb tal-oppożizzjoni, ma nafx jekk kellkom x'ċans jew għandkom xi feedback fuqha bil-aġenda kif qed nipproponu jiena li tinkludi wkoll xi seduti fil-għodu anke biex nagħmlu tajjeb għall-att tal-volt tal-Kunsilli li ħajibda iktar tardin il-ġimgħa u anke l-ġimgħa d-dieħla biex nassiguraw li l-Parlament ikollu biżejjed ħin illi qabel ferjat tas-sajf jgħaddi l-items li għandna ta' priorità u l-aġenda tal-Parlament. Ma nafx għandkom xi feedback.
Nikkonferma li bagħtit li l-iskeda l-onorevoli kollega nifmu li nhar l-erba għandna niltaqgħu fil-għodu għaliex hemm raġuni valida għaliex hemm l-att tal-voti tal-Kunsilli wara nofsinhar, però mhux qed naqblu li l-ġimgħa ta' wara ikollna tliet seduti fil-għodu u fil-għaxija. L-argument li għadha kif qalet jekk il-Parlament għandux ikollu ħin biżejjed, naqblu. Però qed infakkar, Mr. Speaker, li l-Gvern waqqaf il-Parlament qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali mingħajr qbil. U l-Parlament Ewropew. Jiġifieri jiena ma nistax flimkien mal-kollega tiegħi fisem l-Oppożizzjoni naqblu illi l-Gvern ma ddejjax iwaqqaf il-Parlament kontra dak maqbul illi kellna nieqfu biż ġimgħa qabel jew 10 tim qabel. U llum qed jiġi l-kollega illi qed tgħidilna li biex inneħħu x-xogħol niltaqgħu fil-ħodu fil-għaxija. Jiġifieri l-estimi ta' din ix-xorta li ntajiet mhix il-prassi niltaqgħu fil-ħodu fil-għaxija, però lil hinn minn dan il-Gvern oġbu jwaqqaf il-Parlament bla qbil. Qabel il-ġurnata miftema, issa però ma niġux li nitaqgħu fil-ħodu fl-għaxija biex inġibu tajjeb qasmi li l-Gvern iddeċida li jiddeċidi waħdu.
Law, mhux bil fuqna l-erba qbilu xejn. Fuqna l-erba. Mela hawn xi iktar remarki? Ix-xogħol tal-Gvern huwa dak li ġie modi minn ħadd l-oppożizzjoni issa kwistjoni tal-na nisperaw li jkun abbokkament forsi jkun hawn
xejn. President, issa jkun hemm abbokkament bejn żewġ naħat.
Okej.
Il-numru ta' estimi li referi tal-jom na' referi kakija. Għandek ukoll numru ta' bots li jedin propju għand kol membru. La' referi kakija diġa informat l-web tal-oppozizjoni li mumma ta' urġenza. niprovaw ikun hemm abbokkament u wara kwalunkwe deċiżjoni tkun komunikata fil-Kamra.
Għandi l-estimiena, però m'għandix l-abbozzi li hemm b'urġenza, jiġifieri ma għadhom mhux komunikati lilna. Le, ġifieri tajjeb li nkunu informati li mhumma biex ovvjament nkunu preparati wkoll.
Okay.
Le, però inti bat li wkoll onorevoli, it-19 ta' Ġunju bħala ġurnata tal-vot qed tiġi reġistrata hawnhekk. Inti fl-iskeda li bat li kien hemm 19 June il-vot.
19 ta' Ġunju huwa minn sab keeping in mind in iskeda li proponejt.
Ma xafet idex,
bat itkellem. Jekk hemm ġurnata, tkellem meta sa nieqfu qabel is-sajf. Jekk
hemm
mhix problema, aħna ma nibda problema li
b'għal. Mela, 19 ta' Ġunju għadek ma stax iddikjara issa.
Circostanza.
All right, okay. Ringrazzavo għall-preparaw għad-saluta tal-lejla. Grazie.